Það sagði verið þetta, vildi ég gerði ekki 300 ára norðangarði?
Já, það var kall sem að ég held hann hafi heiti Þóreyðan Guðmundsson. Hann þótti frekar latur að fara á sjó. Og einhvern díðan þá var orðin þreyttur á svo og hann sagði, ég vildi hann gerði nú 300 ára norðangarð.
Þóreyðan
Kolbjörnsson, já.
Kolbjörnsson. Mm-hmm. Og var hann hérna?
Hann átti heim á Hrafnbjörgum að það ekki. Hann var sennilega alltaf að lifa lengi.